walang kabuluhan. Verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito'y huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliting lalaki, ang iyong aliting babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Well, dito sa binasa natin, no, bago natin itake literal na yung baka ay dadaling po dito sa ating na building o yung mga kalabaw, kambing o aso upang sumamba. Yun, no? Ibig sabihin po nun, tumawahalip na ito, mga domestic or mga agricultural, dapat nagpapahinga rin. So, tayo, isang magandang bagay ho na alalahanin natin ang Sabat. Dapat po tayo ay tunay na nagbibigay ng oras o panahon sa nagbibigyang oras ang ating pagsamba sa Diyos. Hindi ho lamang puro trabaho o mga ano pa mga ibang extracurricular na ating pong gagawin sa araw ng ito. Pero dito, ang ano po natin, ang pinaka-tema po ng ating pag-aaral ngayon ay ang verse 7 ng chapter 20. No? At dito, no, may, sa akin po pagsisimula, meron na isang tao na sabi niya, who is this stupid God? No? Mr. Duterte criticized the biblical story of creation and Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden after they ate the forbidden fruit. Sabi niya, you created something perfect and then you think of an event that will tempt and destroy the quality of your work, he said. No, the president also slammed the concept of original sin, whereby all humans are tainted by Adam and Eve's wrongdoing, saying, you weren't born yet, but now you have original sin. What kind of religion is that? I can't accept it. Ito ay kinuha ko, taken from BBC News Online. Sa verse 7 ng Exodus chapter 20, sa English, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. At dito po, no, makita po natin ang biblical view o biblical command. Una po, dapat alalahanin natin o pakatandaan natin, hindi po pinagbabawal dito na gamitin ang pangalan ng Diyos. Yan po, maliwanag yan. Hindi po pinagbabawal yun. Ang pinagbabawal dito ay ang paggamit ng pangalan ng Diyos sa maling paraan o sa mga walang kabuluhang bagay. Una ho, tignan muna natin yung positive command o yung positive implication. Ano ba yung positive na implication nito? Una, dito ho, tinuturoan tayo na igalang ang Diyos. Ikalawa, tinuturoan ho tayo dito na mahalin ang Diyos. Ikatlo, dapat ang ating kasiyahan, yung kasapatan natin ay nasa Diyos. At panghuli, ay dapat kilalanin natin ang Diyos. Ito ang mga positive implication ng command na ito. At ito po ay dapat natin ino-observe o atin pong sinasagawa. Ngayon, ano naman ho ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin o sinasabing huwag natin gagawin sa kautusan na ito? Dito, no, we are commanded to refrain from uttering God's name carelessly in the following manner. At ito pong material na ginamit ko dito ay ito nga napag-usapan namin kapasar noon ay yung Westminster Larger Catechism. No, sa mga Sunday school teacher at sa mga nagtuturo, ay encourage nyo brothers na o sisters na iwanan nyo na ho yung shorter catechism at gamitin na po natin ang panahon na pong gamitin ang Larger Catechism dahil nung mabasa ko po yung Larger Catechism, nasabi ko sa sarili ko na ang bobo ko pala pagdating sa salita ng Diyos. No? Doon no, nakita ko na tinuturo natin sa mga bata sa ngayon, sa mga Sunday school ay kulang na kulang. No? Hindi ho sapat yung shorter catechism. Kaya ho sabi nga ng principal, kasi a shorter catechism lagi natin ginagamit kasi ang isipan natin ay pambakala pa lamang hanggang sa ngayon. Kaya it's time na na mag, ano tayo, mas gumani tayo, na mas mubong tayo, na mas malalim na pag-aaral. Ito ang itinuturo sa atin. Una, sinasabihan tayo na ang pangalan ng Diyos, ang kanyang titulo, ang kanyang kalikasan o mga katangian, ang kanyang mga alituntunin o batas, ang kanyang salita o mga sakramento, ang pananalangin, ang pagpapahayag ng katotohanan, mga pagtatalaga ng bagay o sarili o mga ginawa, o lahat ng kanyang ginawa, ano, anumang kanyang ginawa, bilang pagpapahayag ng kanyang sarili o pagpapakilala ng kanyang sarili ay dapat nating gamitin na may kabanalan at buong paggalang sa ating isipan, sa ating ginagawa at gagawin, sa ating pananalita o maging sa ating pagsusulat ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Sa ating pakikipag-usap ay dapat para sa karangalan ng Diyos, para sa kabutihan ng ating sarili, at para sa ikabubuti ng iba. So ito yung sinasabi sa atin na dapat ino-observe natin o dapat natin iniisip bago natin banggitin ang salita o pangalan ng Diyos. No, hindi siya dapat na basta-basta binabanggit lamang. So ngayon, question 130 ng Larger Catechism, ano ba ang mga kasalanan na maaari natin makumit o pinagbabawal natin gawin sa kautusan na ito. Sa Exodus chapter 20 verse 7 na ito, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. At dito nga ho, nakita namin na merong 38 bagay tayo na guilty. No, maybe unaware tayo pero nagagawa pala natin yung 38 bagay na ito, pero tatlo lamang po ang aking papahayag ngayong umagang ito dahil aabutin po tayo ng siguro Lord's Supper, no, kung tatapusin natin yung 38. So ang pinagbabawal ho dito ay yung abuse ng paggamit ng salita ng Diyos o yung pangalan ng Diyos out of ignorance. Ibig sabihin, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos pero hindi ka aware bakit at para saan mo ginamit ito o bakit mo ito binabanggit. Una o, specific violation ng paglabag. Na una ay yung walang kabuluhan. Ano ba ibig sabihin nito? Ito ay ibig sabihin po nito, ikaw ay ginagamit mo, sinabanggit mo ang pangalan ng Diyos nang wala naman sa isipan mo kung sino ang Diyos. Di ba, minsan may mga tao ang nagbabanggit ng pangalan ng Diyos, pero hindi mo nila nakikita ang importance o gano'ng ka-importante ang pangalan na ito. O hindi nila nakikita na wala sa isipan nila ang kaluwalhatian ng Diyos kapag sinasabi nila ang pangalan ng Diyos. Carelessly, thoughtlessly, binabanggit nila ang pangalan ng Diyos at minsan, no, kadadaan minsan, o narinig natin mismo sa telebisyon, na may kapastusan pa ang paggamit sa salita ng Diyos. They are being rude. No? Para ba sa kanila, ay wala namang kwenta kung maging bastos ako sa pagbanggit ng salita o ng pangalan ng Diyos. Hindi naman siya nag-exist, o wala namang Diyos. So wala akong pakialam kung ako yung sabihan yung bastos. No? Nung last Monday lamang, di ko alam kung nakita niyo sa social media, nagulantang nga huwi pang mga Kristiyano doon dahil nagpahayag na naman ang appointed son. Di ba? Kilala niyo siya, si Kibuloy. At ano sabi ni Kibuloy? Nagpakita sa akin ng anghel at sabi sa akin, ang pangalan ko ang siya nang gagamitin ng Diyos Ama. Sabi ako sa kanya ng God the Father, my name will be your name. No? I will use your name. At ang tanong nga ay, anong pangalan? Kibuloy? Apollo? No? Ito isang ano, paglapastangan, harap-harapan na pambabastos o walang paggalang na paggamit sa pangalan ng Diyos. Then violation number 2, irrelevant or profane. Walang paggalang, Tila ito ho yung paggamit ng salita ng Diyos na parang walang halaga, walang kabuluhan. No, ito ho yung katulad ng mga sumusunod na halimbawa na yung bukang bibig o yung pag nagulat tayo, expression. Di ho ba? Madalas may mga tao na pag nagulat, ano ho sinasabi? Family. Jesus Maria. Di ba? Ganun-ganun. Di ba? Joseph, Santa Maria, Joseph, ganun. Sunod-sunod. Pamilya niya binabanggit. Pero hindi mo nila alam, ito ay pambabastos. Ito ho isang uri ng blasphemy sa banal na pangalan ng Diyos. Ganyan din lo, kakadalasan sa mga pelikula, sa mga movies, madalas marunig natin yung mga bida o yung mga nag-uusap, yung mga places na ganito. Oh my God, I'm surprised. O kaya, my God, what have you done? Or Jesus Christ, you scared me. Di ba, madalas marunig natin yan. O kaya yung mga pinait ng salita na, oh my gosh, oh my goodness, oh my God, Jesus, or for Christ's sake. Lahat po ng mga bagay nito, ito ho ay isang uri ng blasphemy. Ito ay simple, makasalanan. Bakit? Dahil ito po ay walang kinalaman sa tamang paggalang sa pangalan ng Diyos. Sinasabi nila ito, galaho lang para lamang po may mabanggit o para lamang may masabi. At gayon din po, ang principle na ito, ang prinsipyo nito ay nag-a-apply sa paggamit ng mga acronym, especially sa social media, katulad ng OMG. Di ba? Madalas mabasa niyo, OMG, ang laki ng burger. Ano kinalaman ng holiness ng God sa burger? Lalagay niyo, OMG. Di ba ako nakakarating sa lugar na yan? Ano kinalaman ng Diyos at hindi ka nakarating sa lugar na yon? Ano kinalaman ng Diyos dun? Or a word like this, na first syllable ng Jesus, pinaikli, ginawan Jesus. Diba? Madalas mababasa niyan. Or gosh, a modified form of God. Mga uri ng pambabastos sa pangalan ng Diyos at tayong mga umiari, mga believer, ay hindi tayo aware na tayo ay gumagamit rin pala ng mga ganong bagay. Tayo ay nadadala ng mga bagay na ito na sa pag-aakala natin ay okay lamang at walang, wala tayong nagagawang mali. Pero mga kapatid, mga bisita, ito ay isang uri ng pambabastos sa banal na pangalan ng ating Diyos. No, dapat doon natin chikin ang ating sarili sa ating pagbanggit sa pangalan ng Diyos kung ito ba ay nagbibigay karangalan sa ating Diyos. Then, di ba, sa violation number 3, ito nga yung sinasabi natin yung blasphemy, pamumusong o paglapastangan. Ang blasphemy ito, ito isang uri ng pagsasalita na indirect or direct na paglabag o paglaban sa pangalan ng Diyos. Ito yung may masamang intention. No? Katulad nung ano, kung 1970s, kung natatandaan nyo yung kantang ano, my lady, John Deber, di ba, may narration doon na isang babae na may cancer, no? Tapos nalaman niya may cancer siya, sabi niya, my God, sabi niya ganun, bakit ano ka, bakit ganyan ka, who's gonna clean the toilet, who's gonna clean the room, sabi niya, kung mamamatay siya. Tapos sabi niya, what's wrong with you, God, sabi ng babae. Dahil ayaw niya mamatay, ayaw niya iwan niya asawa at anak niya. Then, sa end ng narration, ano sabi niya doon sa recording niya? God is some kind of idiot. No? Dahil ano siya, sobrang ano niya, lungkot niya, sobrang hindi niya makapayag na siya'y mamamatay niya. At ito po isang uri ng pag-blasphemy o ng paglapastangan sa karakter ng ating Diyos. Direct na kinumit niya ang salita na yun. Kaya mga kapatid, tandaan po natin mga bisita, verbal man o written o sinulat, lahat ng bagay na sasabihin natin kung ito'y direktang umaatake sa pangalan ng Diyos, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang mga ginawa, at higit sa lahat sa kanyang mga katangian, ito ay isang blasphemy o paglapastangan. Isang halimbawa ho niya na yung mga pariseyo na naka-witness ng miracle, ng mga milagro na ginagawa ng ating Panginoong Diyos o ng Panginoong Jesus. No, ina-attribute po nila yung paggawa o yung pagkilos ng banal na espiritu sa presensya ng demonyo. Pero hindi po nila alam ito isang blasphemy, ito isang paglapastangan sa banal ng pangalan ng Diyos. Para bilang katibayan po, natotoo ang aking nasabi, tignan po natin Marcos 3, chapter 22, verse hanggang 30. Mark chapter 3, 23 to 30. Tama ba? So, dito sabi ko, simulan ko sa verse 23, dahil dito ay pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi ang ilang kalinghaga, paano mapapalayas ni Satanas si Satanas? Kung hinahati ng isang kaharian ng sarili, babagsak ang kaharian yon. At kung hinahati ng sambayanan ang sarili, hindi rin mananatili ang sambayanan iyon. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, babagsak siya at darating ang kanyang wakas. Walang maaari makapasok sa bahay ng malakas na tao upang magnakaw, maliban gabusin muna niya ang tao iyon. Kung siya'y nakagapos na sa kapal lamang mananakawan ng kanyang bahay, tinitiyak ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng mga anak ng tao at anumang paglapastangan na kailang sabihin. Ngunit, sino mang lumapastanan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Nakagawa siya ng isang kasalanan walang hanggan, sinabi ito ni Jesus, sapagkat sinabi nila, siya'y sinasaniban ng maruming Espiritu. Ito naman muli, no? Dito makita natin na yung mga Pariseo, directly, idiligsa nila, sinabihan nila na si ng ating Panginoon Jesucristo yung naggagawa ng pagpapagaling dahil siya ay sinasaniban ng demonyo. At ang sagot sa kanila ni Jesus, ito'y paglapastangan sa banal na Espiritu at ito kailanman ay hindi mapapatawad. So ito ho natin sinasabi, no? May sinasabi tayong isang bagay, may ginagawa tayong bagay, direct or indirect, pero once na ito ay laban sa kaluwalhatian ng Diyos, laban sa kabanalan ng Diyos, laban sa kapangyarihan, authority ng ating Panginoon Diyos, laban sa karakter ng ating Diyos, ito ay isang uri ng paglapastangan o blasphemy. On June 26, 2018, no, isang highest government official po ang nagsabi, stupid God. Ito ang context na sinabi niya, and I quote, "Who is this stupid God? You created something perfect and then you think of an event that will tempt and destroy the quality of your word," he said. Ito ay hindi isang simple speech o pananalita. This is a direct assault on God's attribute, an assault at God's nature. Ano yun? It's God's omniscience. The all-knowing God, sasabihin mo na stupid God. Alam po natin, alam ng Diyos ang lahat, then you will say, you are stupid God. Isang kuryo ng paglapastangan sa banal na pangalan ng Diyos. At ito po yung nakakalungkot, no? Patulad doon na sinabi ng isang pastor sa amin, here I quote again, ako'y nalulungkot matapos sabihin ng presidente ito at may ilang Kristiyano pa na ipinagtatanggol pa ang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Bakit? Sabi niya, ano bang argument nila? Kaya hindi naman Diyos natin ang sinabihan ng Pangulo na stupid, kundi ang Diyos daw ng mga Katoliko. Yun ang depensa nila. Okay, fine, sabi. Paano natin, for the sake of arguments, patulan natin yan. Pero sagutin muna natin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pagkakatulad ng Diyos na pinaniwalaan ng mga Katoliko sa Diyos natin at iba pang religion? Meron ba? Meron. Diba? Marami. Pero pumili lamang ako ng tatlo. Una, naniniwala ba ang mga Katoliko sa pagiging Diyos Ama ng Diyos na ating pinapaniwalaan? Yes! Diba? Kaya nga tawag nila yun ay Diyos, God the Father. No? At ganyan din po ang tawag ng mga iglesia ni Cristo sa Diyos nila. Tinatawag nila itong Diyos Ama. Lalo na mga Jehovah's Witnesses. Diba? Diyos Ama ang tawag nila sa Diyos. No, maliban lamang po sa Quran at hindi niyo mababasa sa Quran na tinawag ng mga Muslim na God the Father si Allah. No? Hindi mo nga tinawag kahit kailan na Ama ang kanilang Diyos, pero siya ay Diyos. Then, pangalawa, naniniwala ba ang Katoliko na banal ang Diyos? Yes, naniniwala sila. Kaya nga tinuturo nila sa kanilang mga miyembro na dapat mamuhay ng tama at may pabanalan ng kanilang mga miyembro at gayon din po ang Iglesia ni Cristo, gayon din tayo at gayon din po ang mga Jehovah's Witnesses. Tinuturo nila mamuhay tayo na may pabanalan. Then ikatlo, naniniwala ba ang mga Katoliko na ang Diyos ang lumalang sa lahat? Yes! Naniniwala sila. Tayo rin ay naniniwala doon. Naniniwala ang Iglesia ni Cristo. Naniniwala ang Jehovah's Witnesses doon. So anong pinasabi nila na bukod iba ang Diyos ng Katoliko sa Diyos na pininiwalaan natin? Iisa ang Diyos na pininiwalaan natin, yun nga lang merong pagkakaiba sa paraan ng ating pagsamba. At isa pang pastor na nagsabi ng same day rin yun na sinasabi niya, yung mga tao na nagsasabi na nagsasalita para ipagtanggol ang Pangulo na freedom of speech daw ang sinabi ng ating presidente ay pagpapakita lamang na ang mga tao nagtatanggol na ito na sila ay walang kaalaman o kakulang ang kaalaman sa pangatlong utos ng Diyos at nagpapakita ng mababaw na pagkakakilala sa pangalan ng Diyos. Mga kapatid, napakalalim pag sinabing name, no? Ang name, pag tayo, di ba, tayo, mga ama, may mga ina, bakit yung binibigyan ng pangalan ng inyong anak? Brother Joey, bakit binigyan mo ng pangalan ng anak mo? Ano ba, dahil para lang alam mo kung sino yung papagalitan mo, para alam mo kung sino yung tatawagan mo, o yung tatawagin mo? Hindi. Ang pangalan po, ang pagbibigay po ng pangalan sa ating mga anak o sa sino mang individual ay pagpapakita ng ano? Authority. Kapangyarihan na pinapakita mo doon sa anak mo. Yan ang pangalan na binigay ko sa iyo dahil may authority ako over sa iyo. Ganun din po si Adan. Nung pangalanan niya po yung mga hayop, eto, Chongo, Amel, Giraffe, hindi po ibig sabihin nung para lamang alam niya ang pagkakaiba, kundi yung pangipakita ni Adan na siya binigyan ng Diyos ng authority sa mga creation ng God. Ito po yung pagpapakita ng kapangyarihan. So ang pangalan po ng Diyos, kaya nga po sinabi niya na ano sabi niya, ilalabas niya, inutusin niya si Moises na ilabas ang mga tao sa mga Israelites sa Egypt. Ano sabi ni Moises? Ano sasabihin ko sa mga taga-Egyptian? Kung ano pangalan mo? Diba? Bakit gano'n ang tanong ni Moises? Kasi napakadaming Diyos sa Egypt. At kanilang Diyos, kanilang pangalan ng Diyos ang authority ko na nanggaling na para sabihin sa mga taga-Egyptian na, hoy, mga Israelita, lalabas na tayo at ang authority galing kay Ra o galing kay ganitong Diyos. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, no, diba? Sabihin mo sa Pero at sa mga taga-Ehipto, sa mga taga-Erista, ako ay si ako. I am. I am, sabi niya. Ako ay si ako. Yun ang sabi. Bakit? Kasi walang pangalan na sasapat para tumaas pa o para mapangibabawan ang pangalan ng ating Diyos. So napakalaki, napakalalim ng ibig sabihin ng pangalan. No? Mga kapatid, hindi ho part ng freedom of speech ang kailanman ay sasakop sa katotohanan ng sinasabi sa Biblia. Walang batas ng tao na mas tataas pa sa batas ng Biblia. Pag sinabi ng Diyos na ang pangalan ko'y banal, ang pangalan ko'y dapat igalang, dapat mong igalang yan ng lahat ng tao. Lahat. Wala hong exemption. Freedom of speech ay hindi sumasabot at kailanman ay hindi mas tataas pa sa tinuturo ng Biblia. Ngayon sinabing stupid God is a violation ng commandment number 3. May kalayaan tayo, may kalayaan na may pangaral ng salita ng Diyos, pero hindi sabot ng kalayaan mo na kapastanganin o pababain ang banal na pangalan ng Diyos. Diba? Ang Diyos ay banal. Siya ho, nakakalaman lahat ng bagay. Then you will say, God is an idiot. God is too big. Ito ho ay panlalait at ito'y hayagang paglapastangan sa banal na pangalan ng Diyos. Psalm 138 verse 2, awit 138 versikulo 2, ano sabi dito? Yuyukod ako tungo sa iyong banal na templo at pupurihin ko ang iyong pangalan dahil sa iyong pagmamahal na walang kapantay at dahil sa iyong katapatan sapagkat dinakila mo ang iyong pangalan at salita ng higit pa sa lahat. Nandito nung makita natin mismo ang Diyos ay nagbibigay ng malaking pagpapahalaga, ng malaking paggalan sa sarili niyang pangalan. Dito sinabi, dinakila mo, binigyan mo ng napakataas na authority o kapangyarihan o ng pagpapahalaga ang iyong pangalan. Ito na sinabi dito ni David sa Psalm, sa Amplified Version po, Tagalog, sapagkat pinapurihan mo ng higit sa lahat ang iyong pangalan at salita. No, binigyan ng Diyos ng praises, ng pagpupuri ang kanyang pangalan sa lahat ng pangalan meron dito sa mundong ito. Ang pagsasabi o isang salita na palaban sa kalikasan ng Diyos ay isang uri ng paglabag sa ilat ng utos. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos at kung ito iyang gagawin, ito ay isang uri ng paglapastangan sa Diyos. Hindi lamang po sa pananalita natin nalalabag ang ilat ng utos, ay ang katlong utos, ito rin ho ay maaari natin malabag o malapastangan sa ating pong pamumuhay. Sabi ko sa ano, Ten Commandments ni Thomas Watson, meron siyang kinote dito sa Titus. Sabi niya, dito, kinote niya yung verse na to, Titus 1.16, sabi, they profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Ito po ay inango sa NKJV, New King James Version. Sa Tagalog, sabi nila, sinasabi lang ilalang niya ang Diyos, ngunit ikinakaila naman ng kanilang gawain ang Diyos. Sila'y kasuklam-suklam sa Diyos, mga suwail, at hindi nararapat para sa anumang mabuting gawa. Ezekiel chapter 36, verse 21 to 23. No, ang paglapastangan ng mga Israelita sa pangalan ng Diyos, so, dahil sa mga kasalanan nilang pamumuhay, nalapastangan ng banal na pangalan ng Diyos. Bakit? Dahil sa hindi magandang pamumuhay o makasalanan ng pamumuhay ng mga Israelita. At hindi ko na po babasahin para po sa katitirang oras, Ezekiel 36, 21 to 23. So ito po yung panawagan sa ating lahat, sa mga bisita, sa mga tao na wala pa kay Kristo, naanilig po at nakipapakita sa inyo sa pamamagitan ng Biblia na ang Diyos ay banal at ang pangalan niya ay banal, kaya nararapat lamang na ito ay igalang mo, igalang natin lahat. Ang paggamit sa pangalan ng Diyos na walang kabuluhan ay direktang pag-atake sa karangalan ng Diyos at sa kanyang kaluwalhatian. At sino mang gumagawa ng mga uri ng pag-atake sa pangalan ng Diyos ay nararapat lamang na parusahan. Bakit? Sa dahilang hindi papayagan ng Diyos na hindi maparusahan ang lahat ng gumagamit ng kanyang pangalan sa mga walang kabuluhang paraan. Sinabi dito, di ba, hindi hayaan ng Diyos na hindi maparusahan ang sino mang gagawa nito. Sinabi niya dito, hindi hayaan ng Panginoon na hindi maparusahan na gumagamit ng kanyang pangalan sa hindi tamang paraan. Bakit? Una, dahil nga po sa dahilan, hindi katitignan ng Diyos na walang kasalanan kung gagawin mo ito. Sa dahilan, hindi katitignan ng Diyos na inosente kung gagawin mo ito. Sa dahilan, hindi ka pawawalan sala ng Diyos at ibibilang kang may kasalanan sa kanyang harapan kung gagawin mo ito. At sa kabaligtaran pa nga mga bisita, mga kapatid, ay sabi na, kabaligtaran ito, ikaw nga ibibilang pa ng Diyos na nagkasala at walang galang at takot sa kanyang banal na pangalan at isang taong lumalabag sa batas ng Diyos at makakaasa ka ng kaparusahan mula sa Diyos, hindi man sa panahon ito, tiyak na sa panahon darating na itinakda ng Diyos. At kung may nagawa kang paglapastangan sa pangalan ng Diyos, mga bisita o sa mga tao wala pa kay Kristo at sa mga nagsasabi na sila'y na kay Kristo na, pagsisihan mo ito. Hindi ka dapat matakot o mahiyang dumakot sa Diyos kung tapos sa puso mo na ladakot ka sa Diyos at ihingi mo ng kapatawaran ang kawalan mo ng paggalang sa kanyang pangalan. Nakakaasa ka ng kapatawaran mula sa Diyos. Maraming tao gumagawa ng ganitong pag-atake sa pangalan ng Diyos at sila'y nakakaligtas sa paghuhusi o sa kaparusahan sa batas ng tao, sa batas ng kanilang gobyerno. Ngunit sa batas ng Diyos, kailanman ay hindi ka makaratakas. Pero may paraan upang ikaw ay makatakas sa kaparusahan mula sa Diyos. At ito ang magandang balita na ipinapangaral sa atin. Ang lahat po ng kasalanan na nagawa ng tao ay may kapatawaran kay Kristo Jesus. Ano lang dapat mong gawin? Ang dapat mo lang gawin ay pagsisihan ito ng tapat sa harapan ng Diyos. Hingin mo ang kapatawaran ni Jesus sa iyong mga kasalanan at ito ay ipagkakaloob niya. Sa mga nagsasabing sila ay tagasunod ni Jesus, mga kapatid, panawagan sa atin, mamuhay tayo mga kapatid na may kabanalan sa ating pananalita at pamumuhay dahil ang Diyos natin ay banal at buhay na Diyos. Kung hindi sapat na iwasan lamang natin ang paggamit ng salita ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay, pero nais din po ng Diyos na siya ating mahalin, ating igalang, bigyan ng karangalan sa ating mga puso't isipan. Dapat malaman natin kung sino ba ang Diyos. Dapat malaman natin kung ano ang naisin ng Diyos para sa atin. Dapat tayo'y nabumuhay na may karunungan, na may kapagmamahal, mayroong pagkakapantay-pantay at justisya na pinamumuhay. Dapat alam natin saan tayo tatayo. Dapat alam natin kung kano makapangyarihan ng Diyos. Dapat lagi mo nare-recognize ang existence ng kanyang kabutihan. Dapat nananalangin ka sa ating Panginoong Diyos. Dapat nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. No, dapat sundin natin ang punisyon sa Psalms na tayo magpasalamat, papurihan ng Diyos at express ang ating appreciation sa lahat ng binibigay sa atin ng ating Diyos. Marunong ba magpasalamat sa mga pinagkakaloob sa iyo ng Diyos? Ito ay para lamang sa iyong isang bagay na darating at nilipas ninyo. Dapat alam mo natin at i-acknowledge natin ang kadakilaan ng Diyos. Dapat tingin natin sa Kanya na i-create niya sa ating puso at isipan kung ano ang nais niya para sa atin. No, dapat hilingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo upang tulungan tayo na buong pusong makasunod sa kalooban at paglingkuran ang ating Panginoong Jesus. No, ino-honor natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal na binibigay natin sa Kanya. At ito'y pagmamahal na hindi natin sinasabi na utang na loob ng Diyos, kundi ito'y nagre-reflect lamang sa atin din ang pagpapakita na tayo ay minahal ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga bisita, muli ito ang panawagan. No? Ano mang kasalanan ang meron tayo na siyang umaalipin sa atin, hihingi natin ito ng kapatawaran sa Diyos. Hihingi mo ito ng kapatawaran sa Diyos at huwag kang magduda para sa kanyang kapatawaran. Kailanman, lahat ng taong lalapit sa Diyos at buong pusong hihingi ng kapatawaran, kailanman ay hindi niya ipatagod at hindi niya pagkakaitan ng awa. So our strongest result will be never to knowingly take any of God's name in vain. No, anumang attributes niya, anumang pangalan niya, Yahweh, Jehovah, Adonai, hindi ho natin dapat ginagamit sa mga walang kabuluhan, pananalipan, o pangungusap. Ay, pwede mo na langit. Ang maraming Diyos, magpapasalamat kami sa umagang ito. At tunay nga po, Panginoon, na nakita namin kung kano kapakila ang iyong pangalan, kung kano kapadal ang iyong pangalan. Nawa nga po, Panginoon, sa mga tao na rito ngayon, ito'y patuloy namin na ma-meditate, patuloy namin na maging gabay upang ang iyong paggamit. Ang paggamit namin sa iyong banal na pangalan ay nasa tamang konteksto at ito ay nagagamit sa naisin mo at ito po ay hindi nagagamit sa mga walang kwenta o walang kabuluhang bagay na may kinalaman po sa iyong kaharian. Muli Ama, kami po ay ipapasalamat sa iyo sa mga oras na ito at pagpalaayo mo, Lord, sa pagkakalimutan ng bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen.